Jau kopš seniem laikiem cilvēkus ir priecējušas strūklakas. Senajā Romā gan tām bija vairāk praktiska, nevis estētiska nozīme, un tomēr, kas mums ir zināms par Rīgas strūklaku vēsturi un vai esam aizdomājušies, kāda ir šo strūklaku vides kvalitāte, to ir pētījis mūsu šīsdienas raidījuma viesņa Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemezinātņu fakultātes vides zinātnes nodaļas studente Aiga Krauze. Labrīt!
Labrīt!
Par ko tad īsti saprot, ir bijis tāds ļoti apjomīgs darbs šobrīd veikts par strūklakām, un tu esi bijusi viena no tām retajām, kur ir aizdomājusies papētīt kaut ko, kas ir pavisam, pavisam tuvu.
Jā.
Tas ir kaut kas jauns un nebijis. Neviens nav lūkojis, kāda ir strūklaku kvalitāte.
Nē, līdz šim neviens to nav pētījis, un es esmu pirmā, kas to pēta. Tā kā, jā, tas tāds jauns.
Bet aplūkojot tikai Rīgas strūklakas vai arī ārpus Rīgas devies savos pētījumus?
Nē, šobrīd es aplūkoju tikai Rīgas strūklakas un plāns nākotnē aplūkot arī Latvijas strūklakas.
Tā kā tas viss vēl tikai turpināsies, jā. Mēs daudz ko uzzināsim. Mēs drīz pavisam arī sazināsimies ar cilvēkiem, kas mums Rīgā apsaimnieko strūklakas un mēģināsim saprast, ko tad īsti nozīmē uzturēt kārtībā šo skaisto objektu, pie kura ļoti bieži varbūt nevelti kāds no mums šobrīd varbūt arī sēž un klausās mūsu raidījumu un varētu aizdomāties, ko tad īsti nozīmē šīs strūklakas savešana darba kārtībā un uzturēšana. Bet es saprotu, ka veicot pētījumu, sanāca aplūkot tad šīs Rīgas strūklakas un konkrēts jautājums, kas tās skar. Bet kas tie bija, vai tas bija ņemt ūdens analīzes no strūklakas un veikt un skatīt, kas tur īsti iekšā ir vai nav, vai doties pie cilvēkiem, kas izstrādā dokumentus un skatīties, cik labi viņi tos ievēro?
Tātad no sākuma es noskaidroju, kā notiek Rīgas strūklaka apsaimniekošana, un tad es papētīju arī, kāda ir strūklaka ūdens estētiskā kvalitāte, vai strūklakās ūdens ir duļķains, vai ir kāda atkrituma sastopami, un arī noteicu strūklakas ūdens ķīmisko kvalitāti un galvenokārt skatījos, vai tur varētu ūdenī būt iespējami infekcija izraisītāji vai nē, jo pasaulē ir tāda pieredze, kad esot kontaktā ar nekvalitīvu strūklaku ūdeni, ir iespējams saslimt ar dažādām infekcijas slimībām. Un mērīju arī strūklaku ūdens temperatūras, lai varētu noteikt tos infekcijas izraisītājus un
Tātad ūdens temperatūra noteikti infekcija iespējamos izraisītājs nevis par tas to, cik ir patīkami vai nepatīkami, turbūt kādam iekāpt ar kājām.
Tas, temperatūra ir kā papildu faktors, bet tieši dēļ tiem infekcijas izraisītājiem, jā.
Paturēsim vēl noslēpumā, kā tad bija tie rezultāti un kādas bija tās temperatūras, bet mēs esam šobrīd sazinājušies ar Rīgas domas mājokļu un vidas departamenta vidas pārvaldes vidas objektu apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Māris Tabulnieka. Labdien, Māri!
Labdien!
Es saprotu, jūs mums varētu pavēstīt, ko tad īsti nozīmē uzturēt strūklakas Rīgā un panākt, lai tās tiešām darbotos un darbotos arī labi un kvalitatīvi.
Ko nozīmē?
Cik tas
nozīmē to, ka tas ir darbs un vēlreiz darbs. Kas jāiegulda cilvēkam, kas to dar. Tad katru dienu apsekojot šīs strūklakas, tad novērtēt viņu stāvokli, gan ūdens kvalitāti, gan visu pārējo. Protams, mums nav moderna iekārta, par kurām tikko runāja jūsu studijas viesi, bet mēs mēģinam kaut kā ar acu noteikt, vai tiešām šis ūdens ir jāpieliek kaut kāda ķīmija. Praktiski mēs izmantojam tikai divus veidus, tad ķīmiskos, tas ir melpulta tabletes, kas ir domātas tātad ūdens dezinfekcijas, kas stabilē chloru līmeni un darbojas arī karā pretaļģu līdzeklis un koagulēns. Un otrs, ko mēs izmantojam, tas ir pretaļģu šķidrums aqua, kas nodrošina tātad, teiksim, arī šo te pretaļģu, kā līdzeklis pret
mums
aļģiem.
Mums neaizaugs rūklaks ar aļģiem.
Tieši tā. Viņš vienīgais, kas pēc mūsu tā apraksta, kas ir kaitīgs, viņš ir augiem un zivīm. Tas ir tādās mazos apjomos. Bet, cik viņš šāda, teiksim, šo te uz cilvēku ietekmi, tas, diemžēl, mums nav zināms.
Katrā ziņā strūklakā nedzīvo arī zīves, līdz ar to, par to nebūtu īsti aktuāli satraukties. Bet cik daudz strūklaka ir jūsu apsaimniekošanas pārziņā?
Tad mūsu apsaimniekošanas pārziņā ir 11 strūklakas, kas darbojās uz šo brīdi, un tūlītās jau tuvākā laikā nāks klāt vēl divas strūklakas. Tas ir Ziedoņdārzā, būs jauns bradājošais basēns, kā arī Grīziņkalna parkā arī ir jau strādā jau arī bradājamais basēns.
Starp citu, par to izveidot. Bradāšanu tieši jautājums, cik lielā mērā cilvēki drīkst bradā tajās trūklakās un cik lielā mērā tad, kad kāds iekāp tur ar kājām, tās ir liels problēmas un tie ir papildus izmaksas un izdevumi jums un mums visiem kopumā.
Diemžēl jāsaka tā, ka nav neviens normatīvais akts nenosaka to, ka cilvēks nedrīkst atrasties šajā trūklakā. Tādēļ mēs it kā nevaram uzlikt, teiksim, šo zīmi, ja, kad, nu, lūdzu, nestaigājiet, nebradājiet, un, teiksim, nu, vairāk vai mazāk šis bradājošās trūklakas, kas ir bradājošās, nu, viņas it kā ir domāts, lai cilvēks tā kā varētu viņam pastaigāt, nu, aizliegtas nav. Tātad arī šajā gadījumā mēs nevaram uzlikt zīmi, ka to nedrīkst darīt. Tā ir katra paša cilvēka atbildība.
Bet vēlams tas nav, tas ir problēma tomēr.
Vēlams tas nav, nu, teiksim, ja tur nav, teiksim, šajos bradājumos basēnos, tur nav nekādas ierītas iekārtas, ko var sabojāt. Ja viņš ir vienkārši kā basēna veidīgs veidojums, bet ir, teiksim, strūklaks kā kongresnama strūklaka, kas ir ar pakāpieniem, uz kurām ir šīs te sprauslas, no kurām nāk šis ūdens plūsums ārā. Tur ir tie elementi, kurus var sabojāt. Arī ziedoņdāra strūklakā ir, teiksim, šīs vardītas kompozīcijas, kuras, nu, teiksim, cilvēks vai bērni īpaši var sabojāt. No tā viedokļa, protams, mums tas ir nepatīkami, ja tiek sabojāti šie elementi, jo viņi maksā tomēr arī zināmas līdzekļus. Ja viņi tiek sabojāti īpaši sprauslis, ja, kas apmēram 80 eiro ietveros maksā, tā kā, nu, protams, tas nav labi.
Bet cik tad mūsu noslēdzošais jautājums izmaksā tādu vienu strūklakas atjaunošanu, ja tā tiek sabojāta, lai mēs visi saprastu, ka tā ir nopietna lieta tomēr?
Nu, atjaunošana tādā pilnā apmērā, nu, tā nekad nav, jā, teiksim. Lielākās izmaksas ir, teiksim, tas, ja viņa tiek, nu, viņā tiek pielietas mehāniski putas, jo cilvēkam gribās redzēt, kā puto šis basēns, tad viņš pielē šo te... Tātad viņš pielē šeit putas un attiecīgi visa strūklaka ir balta, putaina, skaisti izskatās, bet ne mums. Tātad šajā gadījumā mēs izlējam ārā šo ūdeni, izmazgājam viņu, šo basēnu un atkal no jaunu pildam ūdeni iekšā. Tad, nu, teiksim, kongresnama strūklaka ir apmēram vajadzīgi 70 kubu ūdens, lai viņu, teiksim, piepildītu no jauna ar šo ūdeni.
Tā kā nepatikšanas liels visiem apsaimniekotājiem, tikai no tā, ja kādam gribas pajokot. Paldies jums par šo sarunu. Mēs dzirdējām Rīgas domas mājokļu un vidas departamenta vidas pārvaldes vidas objektu apsaimniekošanas nodaļas vadītāju Māri Stabulnieku ieskicējumus, ko tad īsti nozīmē strūklaku apsaimniekošana. Vai tev ir kādi komentāri par tikko dzirdēto māju ar galvu, saprotoši brīdī, ka tik piesaukt dažādi līdzekļi, kas tiek lietot vai no vidas pārvaldības vai no vidas aizsardzības viedokļa ir kas sakāms par to, kas tiek lietots Rīgas trūklakās?
Nē, nu, tā jau arī, kā apsaimniekotāji teica, tā ir taisnība, bet, nu, es veicu tās kvalitātes analīzes un, diemžēl, apsakošanas reizes bija diezgan daudzas, apmēram 7 reizes apsakoju.
Katru strūklaku?
Jā, katru strūklaku un veicu tās analīzes. Un, diemžēl, analīžu rezultāti uzrādīja, ka hlors nav sastopams nevienā no strūklakām, un tāpat arī ūdens temperatūras ir lielākas par 20 grādiem, kas var veicināt tātad, to, ka tur strūklaku ūdenī var atrasties infekciju izraisītāji.
Bet tieši pašas infekciju izraisītājus nesanāca konstatēt?
Nē, diemžēl, nesanāca, jā. Tas, tā varbūt ir nākotnes tāds plāns. Bet, jā, nu, strūklakās var būt iespējami kaut kādi infekciju izraisītāji, piemēram, leģionāra slimības izraisītāji, enterovīrus infekcija un vēl dažādas.
Un leģionāra slimībai tas visbīstamākais tieši ir tas, ka ūdens nav līdz galam karsts un tas tāds remdens, kurš patiesībā veicina šo baktēriju arī dzīvošanu.
Jā, nu, temperatūra ir jābūt principā lielākai par 20 grādiem un ja nav sastopama dezinfekcijas līdzekļi, kā arī ūdens apmaiņa ir minimāla, tad, jā, tad tur var būt šie izraisītāji un cilvēks viņus ieelpo ar ūdens pilieniem un jā, var saslimt. Bet, nu, Rīgā es nedomāju, ka ir konstatēts kāds saslimšanas gadījums, bet pasaulē ir konstatēts saslimšanas gadījumi. Nā, ir arī konstatēta nāves gadījuma.
Tieši strūklaku dēļ?
Jā, strūklaku ūdens dēļ.
Kuras ir tās valstis, kur ar strūklaku kvalitāti ir pavisam slikti?
Varbūt nevis slikti, bet tādi gadījumi ir konstatēti ASV. Un pēc šiem gadījumiem tad arī strūklakas, nu, sāk domāt par strūklaku apsaimniekošanu, kā tās nopietnāk apsaimniekot, lai varētu tur droši uzturēties galvenokārt bērni. Jo bērni jau ir tie, kas iekāp strūklakā, un viņi, nu, nedomā par, viņi to ūdeni var iedzert. Un tāpatām arī, ja viņi iekāp ar drēbēm, tad viņi ienes no āra, tā kā kaut kādas netīrums, un tas arī to ūdens kvalitāti pasliktina.
Bet kā ir Rīgā, vai mums ir gana daudz tie, kas kāpja, nu, ne jau, mēs jau teicām, nav neatļauti vai atļauti, jo nav normatīvais akts, kas to aizliegt strūklakās, bet tomēr ir tā vēlme cilvēkiem iekāpt Rīgas strūklakās?
Ir. Es arī savu darbu ietveros pētīju un veicu cilvēku uzskaitu tieši, kas atrodas strūklaku ūdenī. Un pagājušajā gadā divus gadus veicu pēc kārtas un salīdzinot tā tad 2013. un 2014. gadu vasara rezultāts, tad pagājušajā vasarā apmeklētājs skaits bija par 25% lielāks nekā iepriekšējā.
Tas varētu būt saistīts arī ar pašu vasaras siltumu.
Jā, vasara bija karstāka tieši tas periods. Es ikā apsakoju vienā un tajā pašā periodā, jūlija mēnesī, bet jā, tās dienas bija karstākas. Un tad pagājušu vasara kongresnām strūklakā es novēroju vienā dienā bija vienlaicīgi 19 cilvēku ūdenī. Jā, un ziedoņdārzā arī ļoti daudz, tur 12 cilvēki bija.
Publiskā vanna.
Tā kā, jā, cilvēki, kas dzīvo centrā un iet uz parkiem, tad
un tā vēlme iekāpt karstā dienā tajā strūklakā tiešām ir. Varētu būt arī ir. Liela, bet citur pasaulē zinu, ka arī cilvēki mazgājās strūklakās, kas ir pavisam bēdīgs stāsts, proti tīpaši tie ir bezpajumtnieki, kas kāp mazgājās strūklakās, tas atkal ir kaut kāds pamatīgs rops apsaimniekotājiem.
Jā, nu, kā arī es noskaidroju no Rīgas strūklaka apsaimniekotājiem, tad arī Rīgā strūklakās bezpajumtnieki mazgājās. Bezpajumtnieki arī dzer šo ūdeni, kas, manuprāt, arī nav pārāk labi, bet, nu, jā, mīnus jau ir tas, ka mums nav nekādu normatīvu aktu par to, kas drīkst strūklakās iekāpt, kas nedrīkst, jo, piemēram, strūklakās tiek peldināti arī suņi. Es pati to esmu novērojusi, un līdz ar to tad filtri tiek aizsprostot ar suņu spāvām, dažreiz filtrus nākās noņemt, un tad vispār, nu,
cieši kopumā kvalitāte.
Jā, kvalitāte cieši.
Man šeit kolēģi pirms tam arī jautāja, nu, kāpēc mums ir vajadzīgs ļoti kvalitatīvs ūdens tajās strūklakās, tad varbūt viešot skaidrību. Viens jau no variantiem ir kaut vai tas, ka sēžot blakus tām strūklakām mēs neielpojam tvaikus, kas ir pilns dažādu baktēriju, kas mums var izraisīt tālāk dažādas arī ļoti nopietnas saslimšanas, un kā mēs minējām arī Amerikas Savienotajās valstīs, pat nāves gadījumi ir konstatēti. Kas vēl ir tie iemesli, kāpēc tā ir tikai estētiskā puse, tas ir tikai skaistums, vai tas ir tiešām ļoti pragmatiski? Iemesli, kāpēc mums vajag ļoti kvalitatīvi tīras strūklakas?
Tāpēc, ka strūklakās tomēr, nu, aizvien vairāk cilvēki kāps iekšā. Es domāju arī turpmāk un īpaši bērni. Man arī pašā ir mazs bērniņš un viņam ļoti patīk strūklakas. Un es domāju, ka viņš arī šovasar neatteiksies, nu, iespējas iekāpt strūklakā. Un tāpēc man ir ļoti svarīga viņa veselība, un man ir ļoti svarīga arī, ka tas ūdens ir kvalitatīvs. Tas pats, nu, ja mēs regulējam peldūdeņu kvalitāti peldvietās, tad, manuprāt, jau šobrīd mūsdienās strūklakas ir kļuvušas tikpat svarīgas.
Tā kā jāregulē tāpat arī strūklaku kvalitāti?
Nu, varbūt ne tik ļoti, bet, nu, tiešām tā, lai cilvēku veselībai viņas būtu drošas, tas ūdens.
Bet kā ar tiem līdzekļiem, kas tiek lietota, lai uzturētu šīs strūklakas kārtībā? Jau dzirdējām par to, lai aļģis tur neaugtu, lai dažādas baktērijas un slimības neveidotos. Kur tas ūdens tālāk nonāk? Kur tie paši līdzekļi tālāk nonāk? Vai mums ir jādomā par kaut kādu draudu vispār kaut kādai vidas veselībai?
Pārsvarā jau tas ūdens, ko, ne, viņš cirkulē uz riņķi, tad strūklakā ūdens ir noslēgts sistēma, viņa cirkulē, un caur filtriem jā, filtrēt ūdeni nepārtraukt, bet tā ūdeni, ko nolaižu, viņu novadu uz attīrīšanas iekārtām.
Tā kā Rīgā ir sakārtot sistēma tas, ka šis ūdens tiešām nonāk bez attīrīšanas sistēmai, un tās sistēmas darbojas. Nav pamats uzskatīt, ka tas nonāk kaut kur vidē.
Nē.
Kanālā.
Nē. Kanālā vienīgais Bastaikalna kaskāde saņem ūdeni no kanāla, bet tur arī pārsvarā, nu, tā kvalitāte arī ir... Nu, tāda, kāda ir kanāla ūdens kvalitāte.
Vai mēs varam ko mācīties no citām pasaules valstīm tajā, kā jāapsaimnieko strūklakas, kā tajās jāuztur gan tīrs ūdens, gan arī varbūt kaut kādi citi interesanti veidi, kā šo ūdens ciklu, nezinu, apsaimniekot mainīt?
Jā, pasaulē ir galvenokārt izstrādāts vadlīnijas, kā ir jāapsaimnieko strūklakas, kāda ir jābūt strūklaka ūdens kvalitātei. Un, manuprāt, arī Rīgā vajadzētu šādas vadlīnijas, ja ne normatīvos aktus, tad vismaz vadlīnijas, jā, kuras ievērojot tiešām tiktu sasniegtā labā strūklaka ūdens kvalitāte. Un galvenokārt ārzemēs ir strūklakās uzstādītas automātiskās dezinfekcijas sistēmas, kas uztur gan chloru, gan pH līmeni, tādu, kādam tam vajadzētu būt. Un, jā, filtrācijas sistēmas arī ir tādas, ka ūdens apmaiņas laiks ir nemazāks kā viena stunda. Tas nozīmē, ka ūdens visu laiku cirkulē. Un, jā, ir viss, ir uzstādīts pie strūklakām dažādas zīmes, kur, piemēram, nedrīkst peldināt suņus vai nedrīkst dzert ūdeni. Un, jā.
Nu, Rīgā katrā ziņā pie katras strūklakas būtu jābūt zīmē, ka ūdeni dzert nedrīkst no tām.
Jā, un arī, manuprāt, vajadzētu būt tādai zīmai, kā arī noteikti vajadzētu apsaimniekotāja telefona numuru, lai tu var sazvanīt apsaimniekotāju un teikt kaut kādas sūdzības vai ierosinājumus, un vajadzētu būt arī tām, tādām brīdinošām zīmēm, lai ka arī, jā, tur tas ūdens var būt nekvalitīvs vai, nu, jā.
Šobrīd ierīkojot strūklakas Rīgā, laikam jau tās var, vai arī kurā citā patiesībā pilsētā un vietā var radīt pilnīgi jebkur. Līdz 19. gadsimtam bija tāds svarīgs aspekts, ka jābūt tai dabiskai ainavai, dabiskam avotam augstākam par pašu strūklaku, jo tur vienkārši nebija tie mehāniskie sūkņi vēl tik daudz izmantojami. Kā ir šobrīd, vai strūklakas var ierīkot pilnīgi visur pilsētā?
Jā, var ierīkot, un piemēram pasaulē, ir, ja tās strūklakas ir publiski pieejamas, tad citur, tur, kur ir izstrādāts arī tās vadlīnijas, tur, lai tu ierīkotu to strūklaku, tev ir, nu, jāiziet, jābūt tātad kompetentam apsaimniekotājam, tev ir jāiziet speciāli kursi, lai tu drīkstētu arī pēc tam viņu apsaimniekot un uzturēt.
Kā ir Latvijas gadījumā? Vai ir vienkāršāk atjaunot vecās strūklakas vai veidot pilnīgi jaunas? Kā ar tām vecajām tā sistēma? Tajās ir izveidot gana laba?
Manuprāt, jā, ka viņas, jo šobrīd jau arī tas pats ziedoņdaršs tiek rekonstruēts, jā, un jā, un jaunas atkal, ja jaunas strūklakas būvē, tad ir jādomā vairāk, viņas jau tomēr modernas, tur ir tās visas sprauslas, un no kurienes ūdens šļācās laukā, un tad ir jādomā arī par cilvēku drošību, sprauslām, piemēram, jābūt ir vienā līmenī ar zemi, lai cilvēki, piemēram, nevar uzdurties, un, nu jā, tādas lietas vairāk jādomā par to.
Tad izveidojot jaunas, jādomā vairāk par cilvēku drošību, par to, lai neradītu arī kādas neērtības apkārt esošiem. Kuras pašai liekas visinteresantākās strūklakas Rīgā, nu, apskatot, es pieņemu visas, kas mums ir, kura varbūt ir tāda visinteresantākā vai uzrunā dažādiem esmu dēļ visvairāk?
Man jau patīk vislabā kongresnam strūklaka. Viņa ir, jā, viņa ir visjaunākā no visām, man arī vismodernākā. Un man liekas, viņa arī visinteresantākā, bet no tām vecākajām man laikam vislabāk patiktu strūklaka pie operas. Jā, un to arī uzskatu par graznāko Rīgas strūklaku. Vēsturiski.
Tā ir savu vēsturu pavisam noteikti, bet es saprotu, ka arī pētījumi turpināsies strūklaku izpētes lauciņā. Kas notiks tālāk?
Doma ir tālāk Latvijas strūklakas papētīt, kāda ir kvalitāte citās Latvijas pilsētās strūklakās.
Tad atkal ūdens temperatūra tajās, baktērija klātbūtne, slimību klātbūtne.
Jā.
tie ir galvenie jautājumi, kuriem tad arī mēs rezultāts varēsim gaidīt, kad?
Es nezinu, pēc 2 gadiem.
Droši vien pēc 2 gadiem būs vēl viens apjomīgs pētījums par Latvijas tad arī strūklakām. Paldies liels, dzirdējām Aigu Krauzi, Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes vidus zinātnes nodaļas studenti, kuri ir viena no pirmajām, vai pat teikšu pirmā, kas sākus pētīt Rīgas strūklakas arī no vidus kvalitātes viedokļa. Ar to arī raidījumu zināmais nezināmajā riskanējas. Par to paldies Katrīnai Brambergai skaņu režijā, arī Ģirds Bišu mūzikas redaktors šajā stundā un Sandra Kropa bija kopā ar jums studijā. Līdz rītam!